Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Rryma pa çmim fiks, çka mëson Kosova nga fqinjët? Rastet e infeksioneve seksualisht të transmetueshme në rritje, statistikat thonë të kundërtën. NATO drejt rritjes së shpenzimeve për mbrojtje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë i nisur më 1 qershor ka ngjallur shqetësime mes bizneseve për rritje të kostove dhe paqëndrueshmëri ekonomike, ndërsa vendet fqinje si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përvojë më të gjatë në këtë proces. Ato gjithashtu janë përballur me sfida të ngjashme, duke e bërë këtë një çështje rajonale me ndikim të gjerë. Në vijim, raporti i Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i tregut energjisë elektrike është përcjell me kundërshtim edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, por sot konsiderohet si një mundësi për të kontrolluar më mirë shpenzimet. Kosova nisi këtë proces me bizneset të mëdha me një qershor, por vazhdon të ketë reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për përgatitjen e vendit. Përfaqësuesit e subjekteve ekonomike kërkojnë të shtyhet së paku për një vit, duke argumentuar se çmimet të ofruara nga kompanitë licencuara për furnizim me rrymë janë shumë të larta se të rregulluara nga zyra regulatorit për energjin. Procesi i liberalizimit të tregut të energjisë në Shqipëri ka nisur që prej vitit e 2011, por zbatimi praktik ka filluar gradualisht nga viti 2018, sipas niveleve të tensionit të rrjetit elektrik. Fillimisht në tregun e hapur kanë kaluar bizneset e lidhura në tension prej 35 kW, me pas ato në 20 kW dhe së fundmi në 10 kW. Ato janë zakonisht bizneset të mëdha si uzina, miniera, spitale, private, qendra tregtare dhe institucione financiare me shumë shpenzime të energjisë, thot Nikolin Jaka, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai pranon se kalimin e tregut të lirë përcillet me sfida pasi çmimet janë më të larta dhe të paqëndrueshme. Aktualisht ato sillen nga rreth 19 cent për kilovat në orë. Këto janë çmime më të larta se sa të rregulluarat, thekson Jaka. Bizneset në Shqipëri mund të zgjidhin furnizuesit i vendor ose bursat ndërkombëtare varësisht nevojave dhe marrëveshjeve. Jaka thot se në shumicën e rasteve ato furnizohen nga prodhuesit e vendas, me që Shqipëria ka sasi të mjaftueshme të rrymës të prodhuar nga burimet vendore, por në rastet kur kërkesa të kalon ofertën e brendshme, ato importojnë nga bursat ndërkombëtare. Në endin e regulator të energjisë në Shqipëri janë të licencuara 26 kompani që ofrojnë shërbimin e furnizimit me energji. Por në Maqedoninë e Veriut, ligji për energjinë që hapi rrugën e liberalizimit të tregut u miratua në vitin 2018, por licencimi kompanive furnizuese nisi vetëm pas vitit 2020. Kalimi real në treg të hapur ndodhi në vitin 2021, në kulmin e krizës energjetike në Evropë. Sami Morina, antar i Këshillit Drejtues në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut Perëndimore, thot se në fillim bizneset hezituan, pasi çmimet ishin shumë të larta dhe kapacitetet vendore mungonin. Por tani sipas tij situata ka ndryshuar.
Deri në këtë vit, deri në vitin 2025, kompanitë për furnizim në Maqedoni nuk kanë pas urajën guximin të ofrojnë kompanive çmime fikse. Që nga viti 2025 kemi pasë disa kompani kanë marrë guximin dhe japin në çmime kuartale për kompani, domethënë kuartale për tremujosh, duara në mesatare me çmimeve të cilat ata mendojnë se do të gjendet do të sillë çmimi energjisë elektrike.
Sipas tij, ato e blejnë energjinë kryesisht në bursën hungareze HUPEX me çmime që variojnë deri në 110 euro për megavat në orë. Një tjetër zhvillim pozitiv sipas Morinës është edhe investimi bizneseve në burime të ripërtritshme të energjisë dhe në teknologji për ruajtjen e energjisë. Në Kosovë, ndërka që janë të licencuara 21 kompani për furnizim energji dhe një tjetër është në proces të licencimit. Nga 1 qershori, kompanitë mëdha janë jashtë tregut të rregulluar dhe është dashur të lidhin kontrata me furnizues të licencuar. Zëreja ka vlerësuar se procesi ka kaluar me sukses, ndërsa bizneset që nuk kanë lidhur ende kontrata me kompanitë licencuara janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës në cilësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit për një periudhë 2 mujore. Liberalizimi i tregut të energjisë është kërkesë e Bashkimit Evropian përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë të nënshkruar që në vitin 2005. Traktati në fjalë është nënshkruar nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bullgaria, Rumania dhe Kroacia. Ai i detyron vendet që të harmonizojnë legjislacionin dhe të ndjekin hapjen graduale të tregjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infeksione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë më i lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000. Por kjo s'do të thotë se numri të infektuarve tash është më i vogël. Problemi qëndron te mënyra e raportimit të rasteve. Dorontina Baftiu sjell më shumë detaje në raportimin e saj.
Statistika thonë se në Kosovë ka gjithnjë e më pak persona me infekcione seksualisht të transmetueshme, por e vërteta që ndronë ndryshe. Kjo pasi që statistikat nuk e pasqyrojnë realitetin. Këtë thekson vetë shefi repartit për sëmundjet seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, Murat Mehmeti.
Nuk mund flitet për rënjet numrit të rasteve të reja, për kundrazion mendoj që ka rritje të numrit të rasteve.
Por pse statistika thonë të kundërtën? Një raport për profilin gjinor të Kosovës, i publikuar në nëntor të vitit 2024 dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, thotë se arsyeja kryesore është se shumica e këtyre rasteve diagnostikohen në laborator privat që nuk i raportojnë ato në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Në një përgjigje për Elin, IKSHPK-ja tregon se ligjërisht të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, janë të detyruara t'i raportojnë këto raste. Madje, ligji përkatës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse parashet dhe afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet raportimi. Shumë prej infeksioneve duhet të raportohen brenda 24 orëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë i definon këto infeksione si ato që përhapen kryesisht përmes kontakteve seksuale pa mbrojtje. Nëse nuk trajtohen, sipas OBSH-s, ato mund të çojnë në pasoja serioze, përfshirë sëmundje neurologjike dhe kardiovaskulare, infertilitet, shtatzani jashtë mitre dhe rritje të rrezikut për infektim me virusin HIV. Për Mehmetin, dukuria mos raportimit të këtyre rasteve është shqetësuese.
Duke ditë numrin e rasteve të rekomandojtë të infektuarve, duke ditë për të infektuarit, ajo shumë e rëndësi në mënyrë që të prevenohet, përkatësisht të trajtohen ata të infektuar dhe njëkohësisht duke u trajtuar ata të zbuglohet mundësia e transmetimit të këtij infeksioni.
Në bazë të statistikave ekzistuese nga rastet që raportohen, mbi 60% të infektuarve në Kosovë janë gra. Shumica e takojnë grup moshës nga 25 deri në 49 vjeç dhe numri më i madh i të infektuarve është nga Peja, Prishtina dhe Ferisaj. Mehmeti thotë se klinika infektive në QKUK ka mjaftueshëm staf e barna për t'i trajtuar këto raste, por se prap, shumica e tyre drejtohen për në institucione private të kujdesit shëndetësor. Rol të madh luajnë paragjykimet në shoqëri për personat me këto infeksione, që sipas Mehmetit ekzistojnë ende. Sipas raportit për profilin gjinor të Kosovës të vitit 2024, një tjetër faktor që ka sjell uljen e këtyre rasteve janë ndryshimet në atë se çka cilësohet infeksion seksualisht i transmetueshëm e çka jo. IKSHPK-ja thot për Elin se lista e këtyre infeksioneve është përditësuar në përputhje me protokollet dhe udhëzimet të agjencive ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe OBSH-ja, pa treguar se çfarë ndryshimesh janë bërë. Aktualisht, IKSHPK-ja liston 6 lloje të infeksioneve seksualisht të transmetueshme. Më të shpeshtat janë kondiloma acuminata dhe chlamydia trachomatis. Për dallim nga infeksionet e tjera, personat e infektuar me virusin HIV mund të gjejnë trajtim vetëm në klinikën infektive në QKUK. Numri i rasteve të reja është rritur dukshëm viteve të fundit, ndërsa deri më tani këtë vit janë identifikuar edhe 7 raste të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu. Thank you.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministrat e mbrojtjes të organizatës së traktatit të Atlantikut Verior, NATO, do të takohen më 5 qershor para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 qershor, kur 32 krerët e shteteve të Aleancës Ushtarake, përfshir presidentin amerikan Donald Trump, do të mblidhen në Hagë. Takimi ka të bëjë vetëm me një gjë, parat. Në këtë takim, zyrtarët pritet të bien dakord për objektivin e ri të shpenzimeve të NATO-s. Teksa shumica antarve të aleancës tani shpenzojnë 2% të brutoprodhimit të brendshëm në mbrojtje, objektivi i radhës është 3.5%, apo shpenzim për kapacitete ushtarake, si kurse janë tanket, raketat dhe municionet. Si pas zyrtarve të NATO-s të cilët folën për Radion Evropa e Lirë, vetëm Spanja ka probleme objektivin prej 3.5%, por pritet të bëj kompromise në takimin ministror. Spanja është një nga pak shtetet që ende nuk përmbush bazën e shpenzimeve prej 2%, duke arritur vitin e kaluar vetëm 1.28%, dhe rritja shpenzimeve ushtarake që ishte parashikuar duket se është bllokuar për momentin. Çështja në Madrid lidhet me premtimin e kamotshëm të qeverisë së qendrës së majt ndaj partnerëve të koalicionit për t'i bërë gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian, gjuhën katalanase, baske dhe galiciane. Por një çështje e tillë kërkon unanimitet në mesin e shteteve të bllokut, gjë të cilën Spanja dështoi ta siguronte, kur kjo çështje u vendos në agjendën në Bruksel më 27 maj. Ndërsa çështja e gjuhëve nuk është përjashtuar plotësisht, ende nuk është caktuar asnjë datë për një vendim të mundshëm mbi këtë temë. Objektivi prej 3.5% nuk është çështja e vetme që pret një vendim, po ashtu duhet të ketë një objektiv shpenzimesh prej 1.5% në atë që mund të cilësohet si objektivi butë, duke bërë që totali i shpenzimeve të arrijë në 5% të brutoprodhimit të brendshëm. Janë edhe dy çështje që mund të mos zgjidhen shpejt: afati kohor për arritjen e qëllimit të shpenzimeve dhe mënyra e saktë se si të arrihet. Viti 2032 është përmendur, por afati mund të shtyhet deri më 2035, me zyrtarët që thonë se është jo reale që çdo shtet të rrit shpenzimet e mbrojtjes para këtij afati për shkak të rritjes së ulët ekonomike dhe deficitit të konsiderueshëm buxhetor me të cilin po përballen shtetet anëtare. Cili është qëndrimi i SBA-s për shpenzimet? Ka qenë pikërisht Trumpi ai që u ka bërë të qartë aliatëve evropian në NATO se duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtje. Diplomatë evropian me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thanë se Washingtoni thjesht dëshiron që objektivi prej 3.5% të shkruhet në një dokument të takimit të Hagës dhe nuk i intereson shumë se çfarë përfshin pjesa tjetër prej 1.5%. Shtetet e Bashkuara do të donin që nga një rritje mundshme shpenzimeve evropiane për mbrojtje të përfitonte industria amerikane e armëve. Megjithatë, me zinxhirin e furnizimeve në Amerikën e Veriut që është i mbi ngarkuar, do të kishte kuptim që një pjesë e prodhimit amerikan të vendosej në Evropë, me fjalë të tjera të blesh produkte amerikane në Evropë. Për shembull, sistemet Patriot do të prodhoheshin në Gjermani ose avionët F-35 në Itali. Po Ukraina do të ketë të paktën një sesion të Këshillit NATO-Ukrainë gjatë takimit të ministrave më 5 qershor. Por një gjë e tillë ka pak gjasa të ndodhë edhe në samitin në Hagë, pasi pjesëmarrja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky ende nuk është konfirmuar. Një ditë para takimit ministror do të mblidhet edhe grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i njohur edhe si grupi Ramstein, një aleancë prej 57 shtetësh që koordinon ndihmën ushtarake për Kievin. Për herë të parë që nga krijimi i këtij grupi 3 vjet më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes nuk do të jetë i pranishëm në takim. Shefi i Pentagonit Pete Hegseth nuk do të arrijë në Bruksel deri pasi të ketë mbaruar takimi i grupit të kontaktit për Ukrainën. Me SBA-n që nuk e udhëheq më këtë grup, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar tani po bashkullheqin grupin, pritën njoftime të reja për ndihmë ushtarake. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.